Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Θα ψάλω δόξα στο Θεό» από τους Σελά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 36 και 37. Ο Ελιού συνέχισε την ομιλία του. «Κάνε, Ιώβ, λίγη ακόμα υπομονή με αυτή τη διδαχή μου. Κάτι έχω ακόμη να προσθέσω για να υποστηρίξω το Θεό. Τις γνώσεις μου τις φέρνω από μακριά για να δικαιώσω το Δημιουργό μου. Είναι η καθαρή αλήθεια ό,τι θα πω. Έχεις μπροστά σου κάποιον που το θέμα του άριστα το κατέχει. Να, ο Θεός είναι ισχυρός και αδιάφορος δεν μένει. Στέκει στις αποφάσεις του αμετακίνητος. Τον ασεβή δεν τον αφήνει στη ζωή, σ' όσους καταπιέζονται το δίκιο του το δίνει. Τα μάτια του δεν τα αποστρέφει από τους δίκαιους. Κι αν κυβερνούν μαζί με βασιλιάδες, παντοτινά στο θρόνο τους αφήνει να δέχονται τιμές. Αλλά αν φυλακιστούν και κάτω από τα δεσμά τους υποφέρουν, είναι για να τους δείξει ποια τα έργα τους, οι ανομίες τους και η αλαζονία. Τους κάνει να προσέχουν όταν τους προειδοποιεί και τους καλεί από το κακό να επιστραφούνε. Αν υπακούσουν και τον υπηρετήσουν, θα ζήσουν τη ζωή τους ως το τέλος μέσα στην ευτυχία και τη χαρά. Αλλά αν δεν υπακούσουν, το χαμό τους προκαλούν και θα πεθάνουν μέσα στην αφροσύνη τους. Άνθρωποι με καρδιά ασεβή, συνέχεια με το Θεό τα βάζουν. Δεν τον παρακαλούν να τους βοηθήσει όταν τους τιμωρεί. Πεθαίνουν σε ηλικία νεανική και είναι τα τέλη της ζωής τους ντροπιασμένα. Μα ο Θεός μέσα από τη θλίψη τελειοποιεί αυτούς που θλίβονται, με τις δοκιμασίες τους διδάσκει. Έτσι και σένα Ιώβ, άλλοτε σ' είχε γλιτώσει από τη θλίψη, δίνοντάς σου αντίθετα μεγάλη άνεση. Ήτανε το τραπέζι σου γεμάτο από τις πιο εκλεκτές τροφές. Μα τώρα σου έχει αναγγελθεί η καταδίκη σου και της ασέβειας την πληρωμή λαβαίνεις. Πρόσεξε, μη σε φέρει ο θυμός σου σε εξέγερση ενάντια στο Θεό και μη νομίσεις πως θα απαλλαγείς προσφέροντάς του πλούσια δώρα. Δεν θα σου έφτανε όλο σου ο πλούτος, δεν θα σε βοηθούσε το χρυσάφι σου ούτε τις δύναμής σου όλα τα μέσα. Μην την αποζητάς τη νύχτα εκείνη που όλα τα έθνη θα καταστραφούν. Φυλάξου, μη στραφείς προς το κακό, ακόμα κι αν θαρρείς πως προτιμότερο είναι αυτό από τη θλίψη σου. Βλέπεις, Ιώβ, είναι μεγάλος ο Θεός. Τόση πολύ έχει δύναμη. Ποιος μπορεί να διδάξει όπως αυτός? Ποιος μπορεί να του υποδείξει τι να κάνει? Ποιος μπορεί να του πει ότι αδίκησε? Μίλεις μονάς το έργο του να εγκομιάζεις, που με οδές το εξυμνούν οι άνθρωποι. Όλοι μπορούν να το θαυμάσουν, έστω κι αν το κοιτάζει ο άνθρωπος μονάχα από μακριά. Βλέπεις, Ιώβ, είναι μεγάλος ο Θεός και άπιαστος για τη σκέψη μας. Αμέτρητος των χρόνων του αριθμός. Αυτός συλλέγει του νερού τις στάλες, ατμό τις κάνει, ομίχλη ή φτιάχνει τη βροχή που ξεχυλίζει από τα σύννεφα και χύνεται πάνω στο πλήθος των ανθρώπων. Μπορεί κανείς να καταλάβει πώς ξεδιπλώνονται τα σύννεφα, πώς η βροχή ξεσπάει στο θόλο του ουρανού? Φωτίζει μαστραπές τα σύννεφα ενώ τις θάλασσες τα βάθη μένουν σκοτεινά. Με αυτόν τον τρόπο τρέφει τους λαούς, τους προμηθεύει άφθονη τροφή. Παίρνει την αστραπή μες στις παλάμες του, την κατευθύνει σε ορισμένο στόχο. Ο κεραυνός την καταιγίδα προμηνά και τα κοπάδια ακόμα νιώθουν ότι πλησιάζει. Μπροστά σε αυτά τρομάζει και η καρδιά μου και δυνατά χτυπά. Ακούστε, ακούστε του Θεού την τρομερή φωνή και τη βροντή που βγαίνει από το στόμα του. Την κάνει να κατρακυλάει σ' όλο το πλάτος του ουρανού, την αστραπή του να φωτίζει τη γη απ' άκρη σ' άκρη. Αμέσως έπειτα ξεσπά του βρυχυθμού του η φωνή, της μεγαλόπρεπης βροντής ο ήχος. Κι όσο η φωνή του ακούγεται, καινούργιες αστραπές εξαποστέλει. Βροντά ο Θεός με τη φωνή του θαυμαστά, κάνει έργα μεγαλόπρεπα που δεν χωρούν στο νου μας. Στο χιόνι λέει, πέσε στη γη και στη βροχή, στην πόρα, πέσε μορμή. Έτσι τα έργα των ανθρώπων αναστέλει, ώστε να αναγνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι το έργο του. Ακόμη και τα γρίμια γυρεύουν καταφύγιο και συμμαζεύονται μες στις σπηλιές τους. Από τον νότο έρχονται της καταιγίδας οι άνεμοι και από το βορρά η παγωνιά. Απ' του Θεού το φύσημα δημιουργείται ο πάγος και του νερού σκληραίνει η επιφάνεια. Φορτώνει ατμούς τα σύννεφα και τα σκορπίζει αστραπές γεμάτα. Καθώς τα κατευθύνει περιφέρονται για να εκτελέσουν ό,τι τα προστάζει παντού πάνω στα ύψη όλης της γης. Και στέλνει τη βροχή στη γη, άλλοτε για να τιμωρήσει τους ανθρώπους και άλλοτε πάλι για να τους δείξει την καλοσύνη του. Ετούτα πρόσεξέ τα Ιώβ, στάσου και σκέψου του Θεού τα θαύματα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος του και στο σημείο αυτό παρακολουθούμε την απάντηση του Ελίου στη συζήτηση που κάνανε οι μεγάλοι, οι γεροντότεροι. Ένας ήταν ο Ιώβ, ο οποίος υπεράσπιζε τον εαυτό του, και οι τρεις φίλοι του Ιώβ που στην πραγματικότητα τον κατηγορούσανε ότι όλα αυτά τα έπαθε λόγω κάποιας μεγάλης αμαρτίας στη ζωή του. Ο Ελίου συνέχισε την ομιλία του «Κάνε Ιώβ λίγη ακόμα υπομονή με αυτή τη διδαχή μου», του λέει. «Κάτι έχω ακόμα να προσθέσω για να υποστηρίξω τον Θεό. Τις γνώσεις μου τις φέρνω από μακριά για να δικαιώσω το δημιουργό μου. Είναι η καθαρή αλήθεια ό,τι θα πω. Έχεις μπροστά σου κάποιον που το θέμα του άριστα το κατέχει. Ο Ελιού υπερασπίζεται τον Θεό. Έχει όπως και όλοι μας, όμως, περιορισμένη γνώση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με έναν αιώνιο Θεό. Και δεν έχουμε, φίλοι μου, όλες τις απαντήσεις. Αυτή είναι η δυσκολία με πολλούς ανθρώπους σήμερα. Κάποιος μου λέει, πώς μπορώ να πιστέψω? Και τον ρωτώ, τι είναι αυτό που δεν μπορείς να πιστέψεις? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό και ότι αναστήθηκε ξανά? Ναι, αυτό το πιστεύω. Τότε λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να τον εμπιστευθείς? Υπάρχουν και άλλα τόσα, η δημιουργία, ο Ιωνάς, ο Νόε, τα θαύματα. Πέρα από αυτά, είχε και τα δικά του προσωπικά προβλήματα ο άνθρωπος. Μετά με προκάλεσε λέγοντας, έκανε τη δήλωση ότι είμαστε άπιστοι εξαιτίας αμαρτίας μας, αλλά εγώ θέλω να είμαι πιστός, μου είπε. Και πιστεύω ότι με αυτό, σαν άνθρωποι, διαπράττουμε την πραγματική αμαρτία, που είναι η εξής. Αφήνουμε αυτά που δεν ξέρουμε να επηρεάζουν αυτά που ήδη ξέρουμε. Φίλοι μου, αν γνωρίζουμε αρκετά, τότε θα πρέπει να έρθουμε σε πίστη. Αν γνωρίζουμε αρκετά ώστε να εμπιστευτούμε στον Χριστό, τα υπόλοιπα θα βρουν τη θέση τους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Καθώς μιλάω, κάθομαι σε μια καρέκλα. Υπάρχουν πολλά πράγματα για αυτή την καρέκλα που δεν τα ξέρω. Καταρχάς, δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε. Δεν ξέρω ούτε καν την εταιρεία που την έφτιαξε. Δεν ξέρω και πολλά για τα υλικά της καρέκλας. Τι είδους ξύλο, τι είδους κάλυμα. Στην πραγματικότητα ξέρω πολύ λίγα για αυτήν την καρέκλα. Αλλά φίλοι μου, ξέρω αρκετά για να καθίσω σε αυτήν και να την εμπιστευτώ ότι θα με κρατήσει. Ξέρεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα? Ξέρεις ότι αναστήθηκε ξανά? Αν αυτά τα ξέρεις, εμπιστεύσου τον. Εμπιστεύσου τον ως σωτήρα σου. Οι άλλες αμφιβολίες θα απαντηθούν με τον καιρό, να είσαι σίγουρος. Αν ήταν απαραίτητο για μένα να μάθω περισσότερα για αυτήν την καρέκλα, νομίζω θα μπορούσα να τα ανακαλύψω. Αλλά το μόνο που χρειάζεται να ξέρω είναι αρκετά για να μπορώ να καθίσω. Ξέρω πολύ λίγα για το αεροπλάνο και μπορώ ακόμα να πω ότι κάπως φοβάμαι όταν ανεβαίνω. Αλλά μπαίνω και κάθομαι και εμπιστεύομαι τον εαυτό μου σε αυτό. Αυτό είναι το μόνο που ζητάει ο Θεός να κάνουμε όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Πολλοί από μας αφήνουμε αυτά που δεν ξέρουμε να εμποδίσουν αυτά τα οποία ξέρουμε. Λέει ο άνθρωπος αυτός, «Τις γνώσεις μου τις φέρνω από μακριά για να δικαιώσω το δημιουργό μου». Θα σου δείξω ότι όλες οι αρχές γνώσεις, αλλά και ο ουρανός είναι με το μέρος μου. Μπορώ να σου φέρω αποδείξεις από τα αρχαία χρόνια και από τις πιο μακρινές χώρες και να σου δείξω ότι ο Θεός είναι άπειρα σοφός και δεν μπορεί να κάνει τίποτα ανόητο ή λανθασμένο. Ο Θεός δεν θέλει τίποτα και δεν κάνει τίποτα που δεν είναι καλό αυτό καθεαυτό και που δεν είναι καλά υπολογισμένο για να ωφελήσει τα δημιουργήματά του. Έτσι, αποδεικνύοντας τα παραπάνω σημεία, θα επιβεβαιώσω τη δίκαιη συμπεριφορά του Θεού και τη σπλαχνική διακυβέρνηση του κόσμου. Ο Θεός δεν περιφρονεί τον άνθρωπο για την έλλειψη γνώσης του. Και αν κάποιος από εσάς, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του, το πέντε εδάφιο, ύστερή σε σοφία, ας τη ζητήσει από τον Θεό, ο οποίος δίνει σε όλους, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις και χωρίς να περιφρονεί κανέναν, και θα του δώσει. Τα μάτια του δεν τα αποστρέφει από τους δίκαιους, λέει στο εδάφιο 7 ο Ελιού. Είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο Δαβίδ. Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις εικαισίες τους. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 34, εδάφιο 16. Κι αν κυβερνούν μαζί με βασιλιάδες, παντοτινά στο θρόνο τους αφήνει να δέχονται τιμές. Εδώ έχουμε την ίδια ιδέα που εξέφρασε και ο Κύριος μας όταν είπε, «Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στον θρόνο μου». όπως κάθισα και εγώ νικητής μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο μου, διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21. Μετά ο Ηλίου προχωρά και δηλώνει ότι ο Θεός είναι μεγάλος δάσκαλος. Ο Θεός έχει κατεβάσει τον Ιώβ σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά εκείνος είναι επίσης σε θέση να τον υψώσει ξανά. Ο Ηλίου βλέπει σε όλα αυτά την παντοδυναμία και το έλεος του Θεού. Και η θλίψη του Ιώβ είναι μια απόδειξη ότι ο Θεός του φέρεται όπως ο γονιός το παιδί του. Εκείνος ξέρει τι είναι το καλύτερο και κανένας δεν μπορεί να διδάξει όπως αυτός. Αυτό ήταν που ξεχώριζε και τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν βρισκόταν εδώ στη γη. Ήταν ο μεγαλύτερος δάσκαλος που έζησε ποτέ. Ακόμα και οι εχθροί του είπαν, ποτέ άλλοτε δεν μίλησε κανείς όπως αυτός ο άνθρωπος. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7, εδάφιο 46. Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού είναι η πιο καταπληκτική που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Είναι περίεργο που ακόμα και οι άνθρωποι που απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις διδασκαλίες τους. Λένε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου. Μιλάνε για έλεος. Μιλάνε για την επί του όρους ομιλία. Δεν τους ακούς να φέρουν ως παραδείγματα τις διδασκαλίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αν και τους θεωρούν ιδιοφύες. Ο Ιησούς Χριστός ακόμα στέκεται ως ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Και ο Ηλίου ρωτάει, ποιος μπορεί να διδάξει όπως αυτός? Στο κεφάλαιο 37, ο Ηλίου τελειώνει την ομιλία του και συνεχίζει να εκθιάζει τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού, όπως εμφανίζεται μέσα από τις βροντές και τις αστραπές στα πρώτα 5 εδάφια, το χιόνι και την παγωνιά στα εδάφια 6 με 10 και τα διάφορα φαινόμενα, και δείχνει το σκοπό για τον οποίο στέλνονται. Στα εδάφια 14 με 21 ο Ηλίου προτρέπει τον Ιώβ να διαλογιστεί τα θαυμαστά έργα του Θεού στο φως, στα σύννεφα, στους ανέμους, στη ζέστη και στο κρύο, στη δημιουργία των ουρανών και στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Τέλος, ο Ηλίου εκθιάζει τις τελειότητες του Θεού και πώς θα πρέπει τα δημιουργήματά του να τον σέβονται. Από όλα αυτά θα σταματήσουμε μόνο σε 3 εδάφια, στο τέλος του κεφαλαίου. «Απ' τον βορρά έρχεται φως λαμπρό, φοβερή λάμψη το Θεό τον περιβάλλει. Απρόσιτο σε εμάς ο παντοδύναμος, υπέρτατος στη δύναμη, στη κρίση, στην τέλεια δικαιοσύνη, που δεν την καταπατεί. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι το σέβονται. Και αυτός κανέναν δεν υπολογίζει από όσους λένε πως τάχα είναι σοφή». Ο Ηλίου, λοιπόν, καταλήγει λέγοντας ότι ο Θεός είναι απρόσιτος και δεν μπορούμε να τον φτάσουμε. Εκείνος είναι εκεί πάνω ψηλά και εμείς εδώ κάτω. Βέβαια, δεν είναι αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, αλλά η αμαρτία μας χωρίζει. Αυτός κανέναν δεν υπολογίζει από όσους λένε πως τάχα είναι σοφή. Κανένας άνθρωπος δεν είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού εξαιτίας της δικής του σοφίας. Γιατί τι είναι η σοφία του ανθρώπου σε σύγκριση με αυτή του παντοδύναμου Θεού? Ό,τι καλό υπάρχει στον άνθρωπο έχει ως πηγή του τον Θεό. Γι' αυτό αυτός που καυχαίται ας καυχαίται για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εδώ τελειώνει η ομιλία του Ηλίου, μια ομιλία πολύ διαφορετική από αυτές των τριών φύλων. Στις ομιλίες του Ελιφάζ, του Σοφάρ και του Βιλδάδ λέγονται πολύ λίγα, πέρα από αναφορές σε δανεισμένα σοφά λόγια και παροιμίες σχετικά με τη φύση του Θεού και της ηθικής του διακυβέρνησης στον κόσμο. Στην ομιλία του Ηλίου τα πάντα φαίνονται να είναι γνήσια. Μιλάει βαθιστόχαστα και με κατανόηση, που δείχνει ότι έχει μελετήσει σε βάθος τα θέματα τα οποία αναφέρεται. Οι περιγραφές του για τις θεϊκές ιδιότητες και τα θαυμάσια έργα του Θεού είναι έξοχες, σωστές, εντυπωσιακές, αμίμητες. Ο Ηλίου, φτάνοντας το τέλος της ομιλίας του και ξέροντας ότι ο Θεός θα παρουσιαστεί να μιλήσει ο ίδιος, προετοιμάζει τον ακροατή του και ανακοινώνει τον ερχομό του με τη θαυμάσια περιγραφή του για τις βροντές και τις αστραπές, σε αυτό και στο προηγούμενο κεφάλαιο. «Απ' τον βορρά έρχεται φως λαμπρό, φοβερή λάμψη το Θεό τον περιβάλλει». Στη διάρκεια της ομιλίας του Ηλίου συγκεντρώνεται καταιγίδα και σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το τρομερό μεγαλείο του Θεού, και αυτό φέρνει σύγχυση στον Ηλίου. Οι περιγραφές του φαίνονται τώρα φτωχές στα μάτια του και ο Ηλίου σωπαίνει. Μέσα από τον ανεμοστρόβιλο απαντάει ο Θεός και διακηρύττει την παρουσία του. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν να ακούσουμε τη φωνή του ίδιου του Θεού. Στο κεφάλαιο 38 θα δούμε τον Θεό να μπαίνει στη σκηνή και να διακηρύττει την παρουσία του μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Ο Θεός συναντάει τον Ιώβ τη στιγμή που ο ίδιος αισθάνεται αδύναμος και ανεπαρκής. Όπως διακήρυξε και ο Ηλίου, ο Θεός είναι πράγματι μεγάλος και δεν αφήνει το δίκαιο από τα μάτια του. Το σημάδι ενός καλού δασκάλου είναι ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο μαθητής. Θα αρχίσει από εκεί που βρίσκεται ο μαθητής και θα συνεχίσει για να το φέρει εκεί που θέλει. Ο Θεός είναι δάσκαλος. Εδώ θα διδάξει τον Ιώβ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι επίσης δάσκαλος, ο μεγαλύτερος δάσκαλος, και αυτός θέλει να μας διδάσκει σήμερα. Αρχίζοντας να διδάσκει τον Ιώβ, ο Θεός αρχίζει ακριβώς εκεί που ο Ηλίου σταμάτησε την ομιλία του, στη φύση. Ξεσπάει η καταιγίδα και ο Θεός έρχεται ως δημιουργός. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδασκε επίσης με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι οι παραβολές του Κυρίου ήταν φανταστικές. Πιστεύω ότι παρατηρούσε τις ζωές των ανθρώπων της εποχής του. Και αυτές ήταν οι παραβολές του. Του συναντούσε εκεί που βρίσκονταν. Για παράδειγμα, βγήκε ως πορέας να σπείρει. Υπήρχαν λόφοι σε όλη την Παλαιστίνη, όπου θα μπορούσες να δεις τους αγρότες να σπέρνουν. Ή αλλού, η βασιλεία των ουρανών είναι παρόμοια με προζύμι, στο οποίο αφού το πήρε μια γυναίκα, το ανάμιξε με 40 λίτρα αλεύρι, διαβάζουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 33. Αυτή ήταν μια κοινή εμπειρία και ο Ιησούς είχε παρακολουθήσει πολλές φορές γυναίκες να φτιάχνουν προζύμι. Ο Ιησούς άρχιζε τη δασκαλία του στο επίπεδο που βρίσκονταν οι άνθρωποι και μετά τους έφερνε εκεί που ήθελε ο ίδιος. Βρίσκουμε αυτή την αρχή δασκαλίας μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού και είναι η καλύτερη δασκαλία που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του. Αρχίζει εκεί που βρισκόμαστε και μας διδάσκει και μας φέρνει εκεί που ο Θεός θέλει να είμαστε. Τότε ο Θεός απάντησε στον Ιώβ μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Ποιος είσαι εσύ που τα δικά μου σχέδια αμφισβητείς, γιατί μιλάς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις? Σαν άντρας τώρα ετοιμάσου εμπρός, εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα αποκρίνεσαι. Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Πες μου το αν το γνωρίζεις. Γιατί μιλάς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις? Θα δούμε ότι τελικά ο Ιώβ θα είναι πρόθυμος να ομολογήσει ότι μίλησε για πράγματα που δεν καταλάβαινε. Αυτό είναι μια μεγάλη αμαρτία που διαπράττουμε συνεχώς τις μέρες μας. Βλέπουμε πράγματα στην τηλεόραση που όχι μόνο διαπράττουν αυτή την αμαρτία, αλλά λέγονται και πράγματα τελείως ανόητα. Δεν συνεισφέρουν τίποτα, απλά διασκεδάζουν και προετοιμάζονται από μερικούς ελαφρούς ανθρώπους. Ο Θεός λέει, ποιος εσύ που τα δικά μου σχέδια αμφισβητείς, γιατί μιλάς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις? Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Πες μου το αν το γνωρίζεις. Αυτό είναι ένα εδάφιο που θα ήθελα να το τυπώσω στην αρχή κάθε βιβλίου γεωλογίας. Άσχετα με το αν αυτός που το έγραψε είναι χριστιανός ή όχι. Λοιπόν, πού ήσουνα? Καλή ερώτηση. Τι είναι αυτό που κρατάει αυτό το σύμπαν στο διάστημα? Γιατί δεν στέκεται ακίνητο? Ζούμε πάνω σε ένα μικρό πλανήτη που λέγεται Γη, που είναι τόσο ασταθής όσο θα μπορούσε να είναι. Δεν υπάρχει τίποτα από κάτω για να την κρατάει. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει κάτω ή πάνω όσον αφορά το σύμπαν. Γιατί δεν αρχίζει να πηγαίνει προς μια κατεύθυνση? Γιατί γυρίζει απλά γύρω από τον εαυτό της? Προφανώς το κάνει αυτό για εκατομμύρια χρόνια. Το ερώτημα είναι, πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Το βιβλίο του Ιώβ προέρχεται προφανώς από μια περίοδο όπου δεν είχε γραφτεί ακόμα κανένα μέρος της Αγίας Γραφής. Ο Θεός αρχίζει με τον Ιώβ στο σημείο που άρχιζε με όλους τους ανθρώπους εκείνη την εποχή, στο σημείο της δημιουργίας. Ο Παύλος άρχισε σε αυτό το σημείο όταν μίλησε για την αποκάλυψη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Σας θυμίζω. Και οπωσδήποτε η οργή του Θεού ξεσπάει από τον ουρανό εναντίον κάθε ασέβειας και αδικίας των ανθρώπων εκείνων που ενώ έχουν στην κατοχή τους την αλήθεια, ζουν στην αδικία. Αφού ό,τι μπορούσε να γίνει σωστό για τον Θεό είναι ολοφάνερο σε αυτούς, διότι ο Θεός τους το φανέρωσε. Καθότι οι αόρατες ιδιότητές του, Δηλαδή, τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η ηθική του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που να είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 18 με 20. Είναι σημαντικό να δούμε ότι ο Θεός μιλούσε στον Ιώβ και σε όλους τους ανθρώπους εκείνης εποχής μέσα από τη δημιουργία του. Ήταν αρκετά κοντά στη δημιουργία, ώστε να μην υπάρχει τότε αθεϊσμός. Αντί γι' αυτό υπήρχε πολυθεϊσμός. Λάτρευαν το δημιούργημα μάλλον παρά το δημιουργό. Γι' αυτό συνεχίζει να μιλάει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στα εδάφια 21-23. Δεν θα προσπαθήσω να αναπτύξω το κομμάτι αυτό. Ασχολείται με τη δημιουργία, με το φυσικό σύμπαν στο οποίο ζούμε. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, η δημιουργία μιλάει για το Θεό, το πρόσωπο του Θεού, τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού. Η δημιουργία φανερώνει το μεγαλείο του Θεού. Αυτή είναι η εντύπωση που μας δημιουργείται καθώς ο Θεός μιλάει για το γεγονός ότι είναι ο δημιουργός και ξέρει πολλά που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Τότε όλα τα άστρα της αυγής μαζί τραγούδαγαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι καινούριος στο σύμπαν του Θεού. Οι φράσεις «ουράνια όντα» ή «του Θεού» στο κείμενο θα πρέπει να αναφέρονται σε κάποια νοήμωνα όντα που υπήρχαν πριν τη δημιουργία του ορατού ουρανού και της γης, δηλαδή στις αγγελικές υπάρξεις, που πιστεύει ότι ήταν πρώτα και ίσως όχι κορυφαία στη σειρά της δημιουργίας. Ίσως η δημιουργία τους μπορεί να συμπεριληφθεί στον όρο ουρανός, στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Τα όντα αυτά έγιναν μάρτυρες της προόδου, της δημιουργίας, και όταν ο Θεός τελείωσε το έργο του, γιόρτασαν τη σοφία του και τη δύναμή του. Αυτή είναι η χαρά που ο Θεός θέλει και εμείς ως παιδιά του να έχουμε στη ζωή μας. Υπάρχει χαρά με το Θεό και ο Θεός θέλει να έχουμε αυτή τη χαρά. Ελπίζω η χαρά του Κυρίου να είναι η μερίδα μας καθημερινά. Και εδώ φίλοι μου θα σταματήσουμε, γιατί το τέλος του βιβλίου θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.